อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะฟังกันได้นะคะทั้งทาง www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้นะคะสมาชิกทีมข่าวต่างประเทศนี่อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องของเกี่ยวกับการทัศนศึกษามาฝากที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในเกาหลีใต้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ตอนนี้ที่นู่นกำลังมีหัวข้อที่เขากำลังถกเถียงกันอยู่แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยขอคุยเรื่องใกล้ตัวแบบส่วนบุคคลกันเซ็กเล็กน้อยก็คือเรื่องการออกกำลังกายที่ใส่ใจกันเยอะขึ้นในปัจจุบันเนา
ะ
ช่วงนี้ก็เห็นเทรนด์การไปแอโรบิกสวนลุมและส่วนอื่นๆ
ใช่หลายที่เริ่มมีแบบคนสนใจไปเต้นกันมากขึ้นเหมือนเพลงพอเป็นกระแสแล้วก็คนก็ไปถ่ายคลิปลงกันเรื่อยๆคนก็เลยอยากตามกันไปด้วย
คือเขาไปทำคอนเทนต์กันก็มีเนาะแต่ก็ได้สุขภาพด้วยแหละ
ใช
่ก็ตามๆกันไปคุณผู้ฟังแล้วมันก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงแหละที่เราเห็นเดี๋ยวนี้คนก็เอาไปวิ่งตามสวนมากขึ้นไปเต้นไปคลาสเป็นแบบโยคะเพลาทีสและอื่นๆเนาะทีนี้มันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงแบบเรานั่นเองที่ยากเหลือเกินกับการไปออกกำลังกาย
ใช
่ทำไมมันยากจัง
แต่รู้ว่าควรทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องทำแต่ละทีจะแบบอิดออดไม่ก็หาข้ออ้างนะ
รู้หมดแหละเนาะว่าอะไรดีหรือไม่ดี
ค่ะ
ทำได้หรือไม่ได้นั่นเองที่เป็นประเด็นสำคัญมากกว่าอันนี้เป็นบทความจาก The New York Times เขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือนแบบเคล็ดลับหลอกตัวเองให้ไปออกกำลังกายให้ได้มากขึ้นซึ่งเขาขึ้นหัวไว้เลยบอกว่าไม่ใช่เรื่องของวินัยนะคือเราอาจจะบอกว่าที่เราไม่ไปออกกำลังกายนั้นมันเป็นเรื่องวินัยแหละคือหมายถึงว่าเราอาจจะทำไม่ว่าเราจะทำงานมากน้อยอย่างไรชีวิตวุ่นวายขนาดไหนถ้าเรามีวินัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแล้วก็ใส่มันเข้าไปในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งของวันที่เราอยากจะออกแล้วก็ว่าคิดว่าตรงนี้จัดการได้แล้วก็ไปออกสักหน่อยนึงอ่ะมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกแต่พอเราไม่มีวินัยเราก็จะบอกว่าเพราะเราไม่มีวินัยเราเลยรู้สึกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยเออฉันต้องทำอันนั้นเออต้องอันนี้ออกกำลังกายเอาไว้ก่อนนะลงเอยสุดท้ายมันก็คือไม่ได้ออก
ค่ะ
แต่ทีเนี้ยเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาวินัยยกตัวอย่างเคสเขายกให้ฟังบอกว่าอ่ะผู้เขียนเนี่ยเขาวางแผนจะไปวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นแล้วก็ค่อยมากินข้าวเย็นแต่ปรากฏว่างานรัดตัวคือมันพัวพันอยู่กับการตอบอีเมลเพลินอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีนึงเอ้าไอ้เวลาที่คิดว่าจะไปวิ่งเนี่ยมันเหลือนิดเดียวแล้วอ่ะ
ก็เลยไม่ไปดีกว่า
ใช่คือจริงๆอ่ะจะไปวิ่ง
ค่ะ
สมมติวางไว้2ชั่วโมงแล้วเหลือ1ชั่วโมงจะไปวิ่งแค่1ชั่วโมงลดลงก็ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ไปก็ข้ามไปเลยนี่เหมือนเราใช่ไหม
ใช่
ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม
แบบเหมือนตั้งเวลาไว้แล้วว่าออกกำลังกายตอนนี้แต่พอไม่ได้ออกปุ๊บก็พรุ่งนี้แล้วกัน
เออนั่นแหละลดน้ำหนักพรุ่งนี้เสมออะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
อ่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนบอกว่าไอ้แนวคิดแบบเนี้ยแหละแนวคิดที่แบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า all or nothing ก็คือทำทั้งหมดทำเท่าที่ตั้งใจเยอะๆหรือว่าไม่ทำเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้คนอะไม่บรรลุเป้าหมายเรื่องการออกกำลังกายเพราะว่าแล้วอันนี้เขาทำวิจัยมาด้วยนะเป็นการสำรวจที่มีนักวิจัยไปศึกษามาแล้วก็พบว่าเวลาใครสักคนอะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าไปออกกำลังกายไม่ได้อย่างที่หวังไว้ก็อย่างคนเมื่อสักครู่นี้แหละพอแบ เวลามันเหลือไม่ได้เท่าที่ตั้งใจไว้แล้วไม่ไปละ
ค่ะ
นี่แหละก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบนี้ก็คือไม่ทำมันซะไม่ทำเลิกไปวันอื่นทั้งที่ในชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันมีอย่างอื่นอะที่เราเอานิสัยนี้ไปใช้ได้แต่ไม่ควรจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย
อ
ันเนี้ยเขาบอกว่ามันเรียกว่าเป็นกับดัก perfect workout ก็คือคนก็จะคิดว่าถ้าจะออกกำลังกายต้องทำให้ได้ขนาดนี้ถ้าไม่ได้แบบนั้นแล้วจะไม่ทำเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไปขัดขวางไม่ให้คนเริ่มออกกำลังกายซะด้วยซ้ำคือเขาใช้คำว่าแบบคือต้องรอให้เลิกงามยามดีตกฟากดวงดาวเรียงตัวกันตรงตามจักรราศีแบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วคุณถึงจะไปออกกำลังกายต้องเพอร์เฟกต์แบบนั้นอะซึ่งอันนี้แหละจะออกกำลังกายสม่ำเสมอได้อย่างไรดังนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ควรจะทำโดยเฉพาะการเริ่มดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของวินัยนะแต่เป็นเรื่องความยืดหยุ่นต่างหากคือเวลาที่ออกกำลังกายได้ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้แทนที่จะว่าตัวเองว่าแบบทำไมทำไม่ได้อย่างเงี้ยอยากให้เปลี่ยนแนวดีกว่าเป็นแบบเอ้าทำก็ยังดีกว่าไม่ทำทำน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลย
แต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าสมมติเหลือเวลาแค่20นาทีอาจจะแบบ20นาทีไม่รู้จะออกทำไมอ่ะก็เลยข้ามไปเลย
ของดิฉันจะเป็นปัญหาแบบตั้งใจไปว่ายน้ำแล้วกรณีนี้เลยมัวแต่ทำงานมัวแต่ทำนู่นทำนี่อ้าวมันจะมืดแล้วไปว่ายได้ไหมได้แต่จากเดิมจะว่ายได้1ชั่วโมงมันจะเหลือแบบไม่ถึง1ชั่วโมงสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมขี้เกียจสระผม
ไม่คุ้มใช่ไหมคะ
ใช่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มหรือออกกำลังกายไปวิ่งทั่วไปก็ดีคุณผู้ฟังพอเราแบบถ้าออกกำลังกายแล้วเหงื่อโชกต้องสระผมแล้วเราออกได้นิดเดียวอ่ะมันเหมือนมันไม่คุ้ม
ดิฉันก็เป็นแบบนี้
อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะเรารู้สึกว่าสระผมเราผมยาวผมเยอะไม่ได้มาจบแค่สระผมไงต้องมาเป่าสระเสร็จต้องแบบครีมนวดบำรุงเป่าใดกว่าจะใช้ชีวิตกว่าจะนอนได้หมดแล้วนะทั้งคืนซึ่งเนี่ยก็เป็นข้ออ้างที่ไม่ดีไงที่เขาบอกไว้ว่าอย่าทำแบบนี้
ค
ือให้เน้นยืดหยุ่นดีกว่าเล็กน้อยถือว่าได้ออกกำลังกายดีกว่าให้ปรับเปลี่ยนแบบว่านั่นแหละเล็กน้อยยังดีกว่าไม่มีอันนี้คือสิ่งที่ต้องท่องไว้ในใจเสมอแล้วถ้าเกิดว่าในระหว่างวันถ้ามีช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆที่พอจะขยับได้แบบเนี้ยก็เอามาใช้ได้นะเพราะว่าแค่การขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วเช่นง่ายๆลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายให้ร่างกายได้ขยับเบาๆแค่นี้ค่ะบทวิจัยต่างๆก็บอกแล้วว่าอันเนี้ยลดความเสี่ยงเรื่องของการเป็นโรคหัวใจจะช่วยในการจัดการกับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพจิตได้ด้วยอย่างเช่นอาจจะสัปดาห์หนึ่งหลายๆวันก็อาจจะลุกขึ้นมาทำแบบออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านต่างๆเช่นสมมติว่างสควอทหรืออะไรในที่ทำงานก็ได้เล็กๆน้อยๆอ่ะก็ช่วยดูแลเรื่องของความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อได้แล้วกับอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือวางแผนออกกำลังกายแล้วพอทำไม่ได้ตามแผนแล้วก็ล้มเลิกอันเนี้ยเขาก็แนะนำว่าให้มีแผนสำรองเอาไว้ด้วยสมมุติว่าตั้งใจไว้แล้วแล้วเกิดอะไรที่มันสุดวิสัยจริงๆคาดไม่ถึงทำให้เราเป็นอันต้องล้มเลิกไปอันเนี้ยเราก็ยังหันไปหาแผนสำรองได้เช่นสมมุติว่าง่ายๆเลยนะตั้งใจจะวิ่งแต่วิ่งไม่ได้ด้วยอะไรสักอย่างก็คิดไว้เลยว่าถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเดินเอาหรือถ้าตั้งใจจะไปยิมไปออกกำลังกายแบบเต็มเหนี่ยวแต่ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ไปยิมเดี๋ยวลองแบบเวทที่บ้านง่ายๆอย่างเงี้ยก็ให้มันมีแผนสำรองเอาไว้แต่ก็ถือว่ามีอะไรที่ต้องทำแน่ๆไม่อย่างใดก็อย่างนึงแหละแล้วก็ให้ยืดหยุ่นกับตัวเองเช่นตั้งใจจะเริ่มกี่โมงก็ให้โอกาสตัวเองได้แบบยืดหยุ่นหน่อยเช่นเริ่มสายสัก10นาที15นาทีก็ยังได้นะก็ยังให้เริ่มอยู่ทีนี้ เขาบอกว่าสำคัญอีกอย่างนึงคือให้มองระยะยาวด้วยนะ
ค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบเราก็คือมีแนวโน้มที่จะข้ามพลาดการออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆหรือมักจะอยู่นิ่งเป็นเวลานานๆไม่ยอมขยับอันเนี้ยอาจจะต้องเตือนตัวเองว่าต้องลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาให้ได้เรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพที่จะดีในระยะยาวต้องนึกถึงระยะยาวแหละถ้าเกิดว่าวันนี้จะเอ้ยเดี๋ยวจะไปเดินสักหน่อยเอ้าไม่ได้ไปโอ้ทำไงดีเอ้าช่างมันไว้พรุ่งนี้ค่อยเดินเอาใหม่เปลี่ยนใหม่ลองคิดดูว่าเอ้าวันนี้ไปเดินนิดนึงก็ได้เนี่ยไปเดินนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอีกหน่อยแล้วก็เพิ่มได้ก็เพิ่มเพื่อที่ในระยะยาวจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาสุขภาพที่เป็นโรคเรื้อรังต่าง
ๆแล้วจริงๆการตั้งเป้าหมายเยอะๆแบบว่าวันหนึ่งต้องออกได้ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วบางทีทำไม่ได้หลายๆครั้งเข้าก็ทำให้ท้อเหมือนกันนะคะแล้วก
็
ล้มเลิกไปเลยไม่ทำแล้ว
ใช่มันก็หนักหน่วงอะเน
า
ะ
ค่อยเป็นค่อยไปก็น่าจะดีกว่าอาจจะไม่ต้องวางแผนขนาดนั้นเลยก็ได้แค่แบบจะออกกำลังกายทุกวันวันละนิดอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเข้มกับตัวเองขนาดนั้น
เข้มงวดมากไปก็เครียดเนาะ
ใช่
ก็เหมือนแบบมีกดดันเอ่ยอะไรเอ่ยอีกบางทีง่ายๆแค่แบบเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยในที่ทำงานก็ได้ได้อยู่ฟังเรื่องที่เกริ่นเอาไว้กันต่อ
ค่ะ
กับเรื่องของทัศนศึกษาที่จำได้ว่าสมัยเด็กๆบ้านเราก็ต้องจ่ายเงินไปอะเนาะเพราะมันเป็นงบที่แบบดิฉันอาจจะเรียนโรงเรียนเอกชนแล้วเขาความรู้สึกตอนนั้นคือมันเสียเงินเพิ่มเยอะเหมือนกันนะแต่โรงเรียนเองก็ต้องแบบไปหาที่พักหาอะไรให้เราในต่างจังหวัดต้องมีรถทัวร์ไปเข้าเที่ยวชมที่นู่นที่นี
่ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่บางคนอย่างพ่อแม่ในฉันเองก็จะมีช่วงที่แบบค่าใช้จ่ายเยอะจัง
แ
ต่เหมือนที่เกาหลีใต้ก็มีปัญหาคล้ายๆกันเหมือนกัน
ใช่คือเดี๋ยวนี้การทัศนศึกษาในเกาหลีใต้ค่ะเขาบอกว่ามันลดลงแบบว่าแต่ละโรงเรียนไม่ค่อยจัดเพราะว่าครูเนี่ยอ้างถึงภาระจากข้อร้องเรียนที่ได้รับมาจากผู้ปกครองซึ่งบางครั้งข้อร้องเรียนที่ได้มาก็แบบเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆมากๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะร้องเรียนแบบนี้ค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานมาเนี้ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็เหมือนพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับการทัศนศึกษานะคะโดยเขาพูดเป็นสำนวนความหมายก็ประมาณว่าอย่าทำลายสิ่งที่ดีไปด้วยเพียงเพราะต้องการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนเป็นการพูดกระตุ้นว่าเราไม่ควรจะยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาเพียงเพราะว่าแบบมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งพอพูดออกมาค่ะก็เลยจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดเกี่ยวกับสาเหตุที่โรงเรียนแล้วก็ครูเนี่ยพากันจัดทัศนศึกษาน้อยลงด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คืออย่างหนึ่งก็คือภาระข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความกังวลเรื่องการดูแลความปลอดภัยกับเด็กด้วยอ่ะเพราะเวลาพาออกไปข้างนอกก็เป็นหน้าที่ครูเต็มๆเลยอ่ะที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของเด็กๆนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็บอกด้วยว่าจะช่วยผลักดันให้มีการแบบอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมแบบไปช่วยคุณครูถ้าครูรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระด้านนี้มากเกินไปนะคะแต่ว่าครูที่อยู่หน้างานแล้วก็ต้องแบบต้องรับมือจริงๆเนี่ยก็ยังกังวลด้วยว่ามาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็ภาระทางกฎหมายที่ลดลงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าประเด็นที่เขากังวลก็คือข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองที่เขาโดนเข้ามาซึ่งบางข้อร้องเรียนเนี่ยแบบอย่างเช่นมีแบบอาหารไม่อร่อยแบบว่าลูกไม่พอใจก็เลยไปบอกพ่อแม่พ
่อ
แ
ม่ก็
ร้องเรียนเข้ามาอะไรแบบนี้คุณครูก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้หมดกำลังใจอ่ะแล้วก็จะจัดแต่ละทีแล้วมันมีประเด็นแบบนี้เข้ามาก็เลยทำให้ไม่อยากจัดก็เลยทำให้ลดลงไปนะคะหนังสือพิมพ์ฮันกุกอิลโบของเกาหลีใต้เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองแล้วก็ครูซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการทัศนศึกษาหรือว่าการไปจัดทริปไปค้างเพื่อแบบการศึกษานอกโรงเรียนแบบนี้ค่ะก็คือยังคงมีความจำเป็นผู้ปกครองบางคนก็มองนะคะว่าคือการทัศนศึกษาก็คือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆอ่ะ แบบว่าได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่แล้วก็เขามองว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องยกเลิกการทัศนศึกษาเพียงเพราะว่าแบบกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุที่แบบอาจเกิดขึ้นนะคะส่วนคุณครูบางคนก็มองว่าการไปทัศนศึกษาเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพราะว่าในช่วงเรียนเด็กอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปไหนพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยได้พาไปที่อื่นอะไรแบบเนี้ยการทัศนศึกษาก็เลยจะเป็นการเปิดประสบการณ์คือได้ไปเรียนรู้ในช่วงวัยรุ่นด้วยนะแบบไปเรียนรู้กับเพื่อน
ใช
่ซึ่งบ้านเราดิฉันไม่แน่ใจคือตอนเด็กๆก็ไปแหละแต่ว่าจะไม่ได้ว่าไปปีละครั้งหรือเปล่าอย่างน้อยไหมหรือว่าแล้วแต่
ดิฉันปีละครั้ง
น่าจะแล้วแต่โรงเรียนด้วยเน
า
ะ
แล้วแต่โรงเรียนค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรแต่ว่าก็รู้สึกว่าแต่อย่างที่บอกนะมันทำให้ได้เรียนรู้จริงๆนะ
ใช่
บังเอิญของดิฉันเขาจะจัดเป็นแบบโบราณสถานแบบอยุธยาสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สอดคล้องกับบทเรียน
ค่ะ
ในเวลานั้นเนาะวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์ก็เหมือนได้ไปเห็นของจริงไง
อ๋อใช่ดิฉันก็เคยไป
จากส
ิ่
งที่เรียนในหนังสืออ
ยุธยาเหมือนกันเกือบลืมไปแล้ว
เกือบลืมไปแล้ว
ใช่แล้วก็บางทีก็ไปพวกนิทรรศการเคยมาที่เมืองทองเหมือนกันฉันเรียนต่างจังหวัดนะคะแบบนั่งรถมาแล้วก็อ๋อไม่แน่ใจว่าบางนาหรือว่าเมืองทอง
คือเด็กต่างจังหวัดก็เข้ามาในกรุงเทพนี่เด็กกรุงเทพก็ไปต่างจังหวัด
ก็เนี่ยมันเป็นการแบบเปิดประสบการณ์เนาะ
ใช่ใ
ช่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองด้วยนะคะว่าในยุคนี้ที่เด็กๆแบบติดอยู่กับโลกออนไลน์สิ่งแวดล้อมทางออนไลน์เยอะแยะอย่างเงี้ยการได้ไปเปิดประสบการณ์ในชีวิตจริงๆผ่านการทัศนศึกษาเนี่ยก็คือยังคงมีความสำคัญอยู่แต่ว่าเรื่องนี้คือเขาบอกว่ามันง่ายกว่าทำอยู่แล้วอะการพูดคือคุณครูนะคะเขากังวลด้วยว่าแม้จะมีการส่งบุคลากรด้านความปลอดภัยที่ประธานาธิบดีเสนอเนี่ยแต่ว่าการจะไปทริปทัศนศึกษาจริงๆเนี่ยก็ยังคงเป็นหน้าที่ของครูอยู่ดีแล้วก็อาจจะทำให้งานเอกสารแล้วก็การบริหารจัดการเพิ่มขึ้นด้วยตั้งแต่แบบการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่นี
้
คุณครูก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีแล้วก็ไปจนถึงการตรวจสอบแบบประวัติอาชญากรรมของคนที่จะมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยการจัดอบรมก่อนเดินทางก็คือเป็นหน้าที่ของครูทั้งหมดสุดท้ายหน้าที่ทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของครูแล้วบางทีอาจจะต้องแบบตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนก่อนแบบก่อนขับ
พวกคนขับรถ
ใช่คนขับรถแล้วก็รวมถึงบุคลากรรักษาความปลอดภัยก็เป็นหน้าที่ของครูทั้งหมดเลย
จริงๆก็เอาลูกเขาไปเดินทางอ่ะคุณก็ต้องแบบดูแลทุกมิติอ่ะเน
า
ะ
ใช่แล้วก็ถ้าบุคลากรเหล่านั้นทำผิดแบบว่าทำอะไรที่ไม่ดีอะค่ะแน่นอนว่าผู้ปกครองก็ต้องร้องเรียนเข้ามาที่ครู
อีกแล้ว
ครูก็ต้องรับหน้าที่นี้ไปก่อนทีนี้ทางคุณครูเขาก็เลยออกมาแบบเรียกร้องว่าสิ่งที่คนให้ความสำคัญอันดับแรกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องที่มีผู้ปกครองร้องเรียนเข้ามาเขาอยากให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเขามองว่าบางทีข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองมันแบบคือไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเรียกร้องอะ อย่างที่ดิฉันบอกไปเช่นเรื่องอาหารแบบเนี้ย
อาจจะแบบยิบย่อยไปหน่อย
แล้วก็บางทีอาจจะเป็นเรื่องมีเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาบอกเรื่อง Wi-Fi ใช้ไม่ได้เหมือนน่าจะไปพักที่ไหนแล้ว Wi-Fi ใช้ไม่ได้อันเนี้ยผู้ปกครองก็ร้องเรียนเข้ามาแต่ว่าเรื่องอาหารไม่อร่อยนี่ดิฉันว่าค่อนข้างแปลกนิดนึงนะถ้าจะมีผู้ปกครองร้องเรียนครูเข้ามาเรื่องนี
้ก็ร้องเรียนกันเก่งแหละตอนเด็กๆ เรากินอาหารโรงเรียนไม่เคยอร่อยเลยนะ
คิดกำลังคิดอยู่
ใครจะกล้าร้องเรียนก็เขาจัดใหกินแบบนั้น
แต่เราก็รู้สึกว่าก็ต้องกินป่ะ
ก็ต้องกินใช่
ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปร้องเรียนอ่ะ
ก็อาจจะบ่นให้แม่ฟังแหละว่ามันไม่อร่อย
แ
ต่แม่ก็คงไม่ได้ไปร้องเรียน
ใช่ครูบางคนก็เขาบอกด้วยนะคะว่าแบบพอมีข้อร้องเรียนเขามาแล้วครูไม่ได้จัดการอะไรแบบเนี้ยผู้ปกครองก็ขู่จะฟ้องร้อง
รายนะคะเดี๋ยวนี
้คือดิฉันว่าด้วยยุคสมัยนี้ด้วยแม่ที่แบบมัน
มีสื่อออนไลน์ใ
ช่
มันมีช่องทางในการที่แบบเราอาจจะพูดง่ายๆก็ประจานกันเอาเรื่องกันให้เสียชื่อเสียงทั้งโรงเรียนทั้งครูอะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่
เขาก็คงไม่อยากเสี่ยง
แล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีคลิปบน YouTube นะคะกลายเป็นไวรัลในเกาหลีใต้มีคนเข้าไปชมถึง11ล้านครั้งเลยก็มี หัวหน้าสหภาพครูคนหนึ่งเขามาพูดถึงแบบข้อร้องเรียนที่เคยได้รับแล้วก็มีอันนึงที่เคยได้รับคือผู้ปกครองถามว่าทำไมต้องพาลูกไปไกลขนาดนั้นถ้าการเดินทางทำให้ลูกเมารถแล้วจะทำยังไง
กินยาค่ะ
แล้วก็บางคนก็ร้องเรียนเข้ามาว่าทำไมถึงมีรูปลูกของเขาเนี่ยอยู่ในรูปที่ทางโรงเรียนโพสต์แค่แบบ5รูปจากทั้งหมด200รูปฮ
ะ
เนี่ยค่ะมันเป็นข้อร้องเรียนที่ครูในเกาหลีใต้เขาเจอ
เดี๋ยวเคยมีรูปน้อยเหรอ
ใช่แบบว่าโรงเรียนถ่ายรูปเด็กๆมาแต่รูปลูกของเขาอะน้อยมากแบบ
ฉันนึก
แค่ไม่กี่รูป
นึกว่าเขาจะร้องเรียนว่าแบบทำไมไปเปิดเผยหน้าลูกเขา คือไม่ควรไปโพสต์เป็นสาธารณะทำไมขออนุญาตก่อนไม่ใช่
อ
ัน
นั้นก็อาจจะมีนะแต่ว่าอันเนี้ยที่เขาพูดคือแบบทำไมรูปลูกตัวเองน้อยจัง
แอร์ทาม
แบบนี้ก็มีทางสมาพันธ์สมาคมครูแห่งเกาหลีนะคะเขาก็กระตุ้นอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการคุ้มครองที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับแบบการไปทัศนศึกษานอกสถานที่หรือว่าภาคสนามต่างๆนะคะแล้วก็อยากให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายจากการที่แบบปกป้องครูจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ปกครองที่มาร้องเรียนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของมาตรการที่เสนอให้มีด้วยก็คืออยากให้มีการบันทึกการละเมิดสิทธิ์ของครูเนี่ยลงไปในประวัตินักเรียนของโรงเรียนด้วยอันนี้ดิฉันว่าน่าจะเป็นเคสที่ผู้ปกครองร้องเรียนเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยมากๆอ่ะ
เล็กเกินไป
อยากให้บันทึกไว้ในประวัติของนักเรียนคุณครูแบบคนอื่นๆจะได้รู้ว่าแบบต้องจัดการ รับมือยังไง
ค่ะ
ซึ่งก็ยังคงแบบถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆก็ควรมีแหละแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าพอมีแล้วไม่มีปัญหาโดยเฉพาะครูซึ่งเป็นคนที่ต้องจัดการดำเนินการเขาก็เลยจัดน้อยลงกันไป
บ้านเราทุกวันนี้ก็ถ้าดูภาระงานของคุณครูไม่ได้แค่สอนแล้วนะ
ใช่
ก็สอนแล้วก็สมมติมีกิจกรรมพิเศษแบบนี้ก็ต้องจัดแล้วถ้ามีงานเอกสารก็ต้องทำ
ใช่
คือที่ควบคู่ไปกับการสอนคือเรื่องเอกสารด้วยไม่ใช่แค่เอกสารแบบแค่ข้อสอบก็น่วมแล้วนะคุณผู้ฟังสอบกลางเทอมสอบปลายเทอมต้องมาตรวจข้อสอบต่อให้บางโรงเรียนเขาจะมีแบบวัดผลคอยช่วยอย่างเงี้ยแต่ครูก็ยังต้องแบบทำคะแนนทำนั่นทำนี่นี่ยังไม่รวมถ้าเกิดใครมีบทบาทอื่นเนาะเป็นเหรัญญิกเป็นอะไรก็ทำบัญชีทำนู่นนี่นั่นมันก็ประดังประเดไปอีก
แล้วยิ่งโรงเรียนที่มีขนาดเล็กๆที่ครูคนนึงต้องสอนหลายชั้นทำหลายหน้าที่อ
ัน
เนี้ยก็ยิ่งไปกระทบภาระหน้าที่ของคุณครูเราด้วยยุคสมัยนี้ที่อย่างที่บอกไปว่าการฟ้องร้องการอะไรแบบนี้คือมันมีเยอะมากขึ้นอะแบบว่าบางทีครูสอนเด็กบางทีก็โดนเด็กผู้ปกครองเด็กร้องเรียนให้กันบ้านเยอะก็โดนร้องเรียนเข้ามา
จริงแต่ว่าจริงๆก็คือจะบอกว่ายุคสมัยปัจจุบันมันก็มีการร้องเรียนอะไรกันมากขึ้นกว่ายุคเราเยอะเลยนะพูดถึงว่าการปกป้องดูแลสิทธิของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก็เป็นดาบสองคมเหมือนกัน
ใช
่ในส่วนของผู้ปกครองที่อาจจะเอาความได้เปรียบในส่วนนี้มาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแต่ส่วนตัวก็ยังมองนะว่าการทัศนศึกษาเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เพราะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาหรือทุนทรัพย์ในการพาไปเที่ยวขนาดนั้นแล้วถ้าไม่ได้ไปทัศนศึกษาเนี่ยหลายๆสถานที่ก็น่าจะไม่มีโอกาสได้ไปในช่วงวัยเด็กและก็จะไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากสถานที่นั้นๆด้วยเพราะเมื่อโตมาเนี่ยก็ตระหนักว่าบางทีเราเห็นคนที่เขามีโอกาสได้ไปหลายๆที่เยอะๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ฉันว่าเขามีภาษีในการใช้ชีวิตนะกับการที่ได้ไปเห็นโลกมาเมื่อเทียบกับเราที่ไม่ได้เห็น
ใช่
มันก็เป็นการเรียนรู้จริงๆนั่นแหละ
บางทีโตมาก็แอบเสียดายแบบโอกาสที่เคยมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบคว้าไว้นะตอนเด็กๆหลายๆอย่าง
บางทีคิดว่าแค่ไปเที่ยวแต่จริงๆมันคือการเรียนรู้นะคุณผู้ฟัง
ค่ะ
นั่นแหละแล้วก็หวังว่าบ้านเราจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีกว่าเกาหลีใต
้ค่ะ
นะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆรวมถึงสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice